πρώτο πρόγραμμα.
Έγινε, φίλες και φίλοι, αυτή τη μάχη του καλωδίου που δώσαμε και όχι θα γίνει, όχι δεν θα γίνει, αναφέρομαι στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, που φαίνεται πως μάλλον μπαίνουμε σε περιπέτειες, να το πω, θα το δούμε, με ερωτηματικό. Σημασία έχει πως από την Λευκωσία, διαστόματος μάλιστα του απολύτως αρμόδιου υπουργού, αυτού των οικονομικών του κυρίου Κεραυνού, δηλώνει πως την Κύπρο δεν την ενδιαφέρει και ότι εν πάση περιπτώσει μια τέτοια λύση δεν είναι βιώσιμη. Θα τα δούμε όλα αυτά, όπως και αν έχει όμως το πράγμα, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και μεγάλο θέμα. Τρεις φορές τον τελευταίο καιρό ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει διαβεβαιώσει ότι το καλώδιο θα γίνει. Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε προφανώς στο περιβάλλον Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε επίσης στο περιβάλλον, το πολιτικό εννοώ, που δημιουργήθηκε μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις του κυρίου Χρυσοχοίδη σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί. Στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και για το καλάθι που θα ακούσουμε και τα νέα που θα μάθουμε, να επισημάνουμε πως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, δήλωσε στο ERT News ότι έρχεται φορολογική μεταρρύθμιση για μισθωτούς και οικογένειες, που θα οδηγήσει σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πολύ καλό μεσημέρι, 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και το αγαπημένο μας πλάσμα Παναγιώτα Χρονοπούλη είναι στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα, φίλες και φίλοι. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, της Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τρέχω και σας λέω εντάχει πώς, τι έχουμε να δούμε. Εννοώ ότι έχει ειδησιογραφία σήμερα, έτσι, όχι της εκπομπής, γενικά, να το διευκρινίζω. Αναζητήστε το άρθρο παρέμβαση του Κώστα Λαλιώτη, παρακαλώ πάρα πολύ, με αφορμή την σημερινή επαιτειακή ημέρα, την 3η του Σεπτέμβρη, ένα άρθρο με τίτλο «Το DNA του ΠΑΣΟΚ, η στρατηγική της ολικής επαναφοράς του ΠΑΣΟΚ», αναφέρεται στη διαχρονική εξέλιξη του κόμματος, το ισχυρό ιστορικό, πολιτικό και ιδεολογικό αποτύπωμα που έχει αφήσει στη χώρα, ένα μακροσκελέστατο άρθρος. Έχουμε νέα παρέμβαση Τσίπρα λίγο πριν από το συνέδριο του Economist. Φέρνει ξανά μπροστά, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον όρο βαλκανοποίηση που είχε χρησιμοποιήσει σε μία από τις ομιλίες του στη δεύτερη διάσκεψη για τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη που είχε κάνει το ίδρυμά του. Αρχίζουν και ζεσταίνουν για τα καλά οι μηχανές και πρέπει να παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή όλα αυτά, γιατί είναι αυτό που λέω, όλοι οι παίκτες παίρνουν θέσεις. Τώρα, λίγο πριν μπω στο στούντιο, είχα μια ηχογραφημένη συνομιλία με τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου. Αυτήν θα ακούσουμε τώρα, για πάμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλωσορίζουμε τον πρώην Υπουργό και Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, να συζητήσουμε μαζί του αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, είναι το θέμα του περίφημου καλωδίου. Κύριε Χατζηβασιλείου, καλή σας μέρα.
Καλημέρα και καλό από καλό καιρό θα σας ευχόμουν, κυρία Μπαλτατζή.
Ωραία, αυτό θέλουμε να πούμε, από καλό καιρό, ακόμα. Είστε καλά?
Έτσι. Πολύ καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
Λοιπόν, για έλατε λίγο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Μαθαίνουμε κάτι που έως έναν βαθμό, προσωπικά τουλάχιστον, δεν ευνηδιάζομαι. Αναφέρομαι στο θέμα του καλωδίου, την εμπλοκή που φαίνεται να δημιουργείται από την στάση της Κύπρου και δι του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Μάκη Κεραυνού, σε σχέση με το καλώδιο μιλάω πάντα. Ένα θέμα για το οποίο τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα ο δικός μας Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, έχει επαναλάβει κατηγορηματικά 2-3 φορές ότι είναι ένα έργο το οποίο θα γίνει και για το οποίο ο ίδιος ο κ. Κεραυνός, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τη στάση του επί της ουσίας αδειάζει αυτή τη διασύνδεση του καλωδίου.
Είναι αλήθεια ότι άκουσα και εγώ με μεγάλη προσοχή τη δηλώση του κ. Κεραυνού. Θα σας πω το εξής. Εδώ και αρκετό καιρό παρατηρείται μια διχογνωμία ή μια αμφιθυμία στην κυπριακή κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το καλώδιο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, η οποία συνήθως εκφράζεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, κυρία Μπαλτατζή. Το έργο αυτό είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, είναι ένα έργο, μια υποδομή ειρήνης ουσιαστικά και ευημερίας, η οποία πρωτίστως, προσέξτε, θα βγάλει την κυπριακή δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και ταυτόχρονα θα διασυνδέσει ηλεκτρικά την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή μέσω Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι η αξία αυτού του έργου υπερβαίνει κατά πολύ τα εθνικά συμφέροντα και διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην περιφερειακή σταθερότητα. Αυτά τα οποία κατά καιρούς ακούμε όμως από ορισμένους κύκλους στην Κύπρο,
που δεν τα ακούμε τώρα, και εμένα επιτρέψτε μου και συγγνώμη που σας διακόπτω, τα ακούμε πολύ καιρό τώρα. Δηλαδή υπήρχαν στην Κύπρο φωνές οι οποίοι έλεγαν ότι αυτό είναι έργο μη βιώσιμο. Αυτή ήταν η θέση τους.
Η απάντηση λοιπόν εδώ είναι ξεκάθαρη. Η κυπριακή πλευρά οφείλει να πάρει ξεκάθαρη θέση σε ό,τι αφορά το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ό,τι αφορά το καλώδιο. Δεν μπορεί η κυπριακή πλευρά να ακολουθεί αυτή την αμφιθυμία, ούτε να έχει ήξεις αφήξεις. Στην τελική ανάλυση, να καταλάβει ότι το έργο αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό πρωτίστως για την ίδια την κυπριακή δημοκρατία και από την άλλη να αναλάβει, κυρία Μπαλτατζή, η κυπριακή πλευρά και το οικονομικό και το γεωπολιτικό κόστος που της αναλογεί.
Προφανώς.
Η Ελλάδα, ως μια ισχυρή χώρα, αναλαμβάνει τα κόστη αυτά.
Προφανώς.
Είπατε κάτι πολύ σωστό πριν. Ο κύριος Μητσοτάκης Και ο κύριος Γεραπετρίτης, ξέρετε πολύ καλά ότι ουσιαστικά δαπανούν διπλωματικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
Α, μπράβο, για ελάτε τώρα λίγο εδώ.
Δεν μπορεί η Κυπριακή Δημοκρατία λοιπόν να είναι αμφίθυμη απέναντι στο έργο αυτό. Ας μας πούν ξεκάθαρα, έχουμε μια αδελφική σχέση, μια σχέση συγκεκριμένη για την οποία είμαστε υπερήφανοι εμείς και οι Κύπροι, με βέβαιος δεν αλλάζει κάτι σε αυτό, αλλά ένα λεπτό, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεν μπορούν οι Κύπροι, κύκλοι συγκεκριμένοι στην Κυπριακή Δημοκρατία, να παίζουν παιχνίδια πολιτικά στην πλάτη ενός σημαντικού γεωπολιτικού έργου.
Ωραία. Επειδή λοιπόν μόνο σας είπατε ότι επί της ουσίας η Ελλάδα ξοδεύει θέση, διπλωματικό κεφάλαιο, διακινδυνεύει ή, δεν ξέρω εγώ, ας πω ότι διαταράσει τη σχέση με την Τουρκία, γιατί βλέπουμε ότι και με αφορμή το καλώδιο έχουμε τον τελευταίο καιρό μια αλλαγή στάσης από την Τουρκία έναντι της Ελλάδας και με τις δηλώσεις Φιντάν και με τις σημερινές δηλώσεις του εκπροσώπου του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος.
Λέω λοιπόν,
του κυρίου Τσελίκ, ευχαριστώ, γιατί δεν μου ερχόταν το όνομά του στο μυαλό μου, ευχαριστώ. Ρωτώ λοιπόν το εξής πάρα πολύ απλό, είναι δυνατόν η Ελλάδα να προχώρησε τόσο πολύ χωρίς να έχει δηλωμένη τη θέση, τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας? Πώς γίνεται αυτό?
Κυρία Μπαλτατζή, η επίσημη θέση Κυπριακής Δημοκρατίας είναι συγκεκριμένη και έχει εκφραστεί από την Κυπριακή Κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρκετές φορές. Η Κύπρος είναι υπέρ του καλωδίου. Όταν όμως ακούμε φωνές όπως του Υπουργού Οικονομικών, που εντάξει δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός, συμφωνήσετε νομίζω και εσείς σε αυτό.
Μα θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση, είναι ο υπουργός που θα πρέπει να δώσει την τελική έγκριση για την ανάκτηση των 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Για τον ΑΔΜΙΕ.
Για τον ΑΔΜΙΕ.
Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί κύκλοι στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν αντίθετη γνώμη, τι θέλουν να κάνουν. Εγώ δεν θα ήθελα να υποχρεωθεί κανείς να πει ναι όχι στο καλώδιο. Ό,τι θέλει ο καθένας σας έχει ως άποψη. Αλλά ας την πει, κυρία Μπαλτατζή. Ας την πει ξεκάθαρα, ούτως ώστε να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε. Δεν μπορεί η Ελλάδα να επενδύει αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, γεωπολιτικό κεφάλαιο και οικονομικό κεφάλαιο, γιατί είναι κοστοβόρο έργο.
Προφανώς.
Και η Ευρωπαϊκή Ένωση με αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Δεν μπορεί λοιπόν να ακούμε εμείς από την κυπριακή πλευρά σήμερα ήξεις αφήξεις. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή οι καλοί λογαριασμοί πάντοτε είναι χρήσιμοι, πρέπει η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς επιθυμεί και να αναλάβει, υπενθυμίζω, το κόστος οικονομικά και γεωπολιτικά που της αντιστοιχεί. Η Ελλάδα ως η ισχυρή δύναμη της περιοχής και μια χώρα η οποία παρέχει ασφάλεια στη γειτονιά, αυτό το ξέρουν όλοι και δεν το αμφισβητεί κανείς, αναλαμβάνει το δικό της μερίδιο. Ναι. Η άλλη, ερωτηματικό.
Άρα υπάρχει ένα ερώτημα τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, και εσείς ειδικά σε αυτά τα θέματα και από τη θέση την κυβερνητική που υπηρετήσατε, ήσασταν, τώρα είστε έτη περαιτέρω έμπειρος. Τώρα πού βρισκόμαστε? Πρέπει η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση να καλέσει την Κυπριακή και να ξεκαθαρίσει τη θέση της επί του θέματος, ή πρέπει η Κυπριακή πλευρά, δηλαδή ο Κύπριος πρόεδρος, ποια Κυπριακή πλευρά?
Η εκτίμησή μου είναι, κυρία Μπαλτατζή, ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή η Λευκωσία, με όλο αυτόν τον τόρο που έχει δημιουργηθεί από τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών,
να ξεκαθαρίσει τη θέση της.
Να ξεκαθαρίσει τη θέση της. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο απλό από αυτό το οποίο συζητάμε εσείς και εγώ σήμερα, έτσι δεν είναι?
Τα αυτονόητα λέμε, αλλά βλέπετε ότι τα αυτονόητα δεν
είναι. Κόνοπος, εδώ τώρα μιλάμε για απλά πράγματα. Πρέπει η Κυπριακή κυβέρνηση να βγει και να πει ξεκάθαρα τι ακριβώς προτίθεται να κάνει και ποιες οι σχέσεις, τι σκέψεις έχει για το ζήτημα αυτό. Δεν νομίζω ότι θέλει ιδιαίτερη πίεση κανείς για να τοποθετηθεί επί του θέματος.
Σωστά. Μένω και αξιοποιώ την ευκαιρία που μου δίνετε να συνομιλήσω μαζί σας. Πείτε μου κάτι άλλο. Επίσης είναι πάνω στο τραπέζι το δικό μας. Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ταγίπ Ερντογάν εκεί στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη θα γίνει και πότε?
Ο σχεδιασμός, από ό,τι γνωρίζω, είναι αυτός. Να υπάρξει μια συνάντηση στο τέλος του μήνα, όσο θα είναι οι δύο ηγέτες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις ΗΠΑ. Δεν γνωρίζω να έχει κλειστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει μια σκέψη και από τις δύο πλευρές να εξεταστεί ο τόπος και ο χρόνος μιας τέτοιας συνάντησης. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Γιατί η Τουρκία τελευταία βλέπετε ότι ρητορικά ανέβασε τους τόνους και αναφέρουμε δηλώσεις Φιντάν, βέβαια, οι οποίες και άστοχες και αδόκιμες είναι. Επιτρέψτε μου να πω, δεν είναι σωστό να στοχοποιούνται πολιτικοί άλλων χωρών, δεν είναι σωστό να αναμειγνύονται άλλες
εσωτερικά.
Χώρες εσωτερικά ζητήματα και στην τελική ανάλυση δεν είναι και σωστό να αφήνονται επενιγμένα αντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του κυρίου Δένδια. Και πολύ σωστά ο κύριος Γεραπετρίδης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, απάντησε με σαφήνεια στην τουρκική πλευρά ότι η Ελλάδα ούτε εκφοβίζεται και το κυριότερο δεν ετεροκαθορίζεται. Εμείς ασκούμε εξωτερική πολιτική με βάση το εθνικό συμφέρον και την περιφερειακή σταθερότητα, πάντα με γνώμονα το δίκαιο. Δεν χαράσουμε εξωτερική πολιτική με βάση τις διαθέσεις ή τις προθέσεις τρίτων χωρών, γειτονικών ή μη.
Σύμφωνοι.
Εδώ λοιπόν τώρα να γίνει αυτή η συνάντηση, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί κυρία Μπαλτατζή, παρά τις διαφωνίες μας και τη μεγάλη διάσταση απόψεων που έχουμε στη μία διαφορά μας, δηλαδή ενώ στην Φιλοκρηπίδα και την ΑΟΣ, είναι καλό να μιλάμε. Ακόμα και όταν διαφωνούμε, πρέπει να μιλάμε, ούτως ώστε να διατυπώνονται οι αντιρρήσεις, οι αντιθέσεις και να διατηρηθεί ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός, διότι μόνον έτσι θα μπορούμε να ελπίζουμε σε οποιαδήποτε διέξοδο από τη διαφορά μας.
Προσέξτε.
Αν δεν μιλάμε, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα.
Συμφωνώ απολύτως. Αλλά προσέξτε, μέχρι τώρα οι πληροφορίες λέγανε, για να δείτε τι σημαίνει ξαναγυρνώ στη συζήτηση με τον καλώδιο, δηλαδή για το καλώδιο. Μέχρι τώρα εμείς μαθαίναμε από το ρεπορτάζ ότι επί της ουσίας το καλώδιο και το θέμα του κάζους Μπέλη που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε, κύριε Χατζηβασιλείου, θα ήταν ένα από τα κύρια θέματα της ατζέντα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Τώρα δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό για το καλώδιο, ένα. Φαντάζομαι εάν και εφόσον συναντηθούν, γιατί επιτρέψτε μου λίγο από, και από αυτό που εσείς λέτε, δηλώνεται μια πρόθεση να υπάρξει μια συνάντηση. Δεν έχω καταλάβει αν αυτή η συνάντηση έχει προγραμματιστεί, αν έχει προετοιμαστεί, γιατί αν έχει προγραμματιστεί πρέπει να έχει προετοιμαστεί, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Προσωπικά δεν έχω πιστεί για το αν θα γίνει και σας το λέω ευθέως.
Να σας πω το εξής. Ό,τι αφορά την προετοιμασία, επειδή έχω υπηρετήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη δουλειά που κάνουν οι διπλωμάτες μας και όλες μας οι εκεί ομάδες, εάν προκύψει αυτή η συνάντηση, να είστε βεβαίοι ότι θα γίνει με τον πιο επαδειγματικό τρόπο από πλευράς ελληνικής προετοιμασίας. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Τα θέματα είναι γνωστά, γνωρίζετε και οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Σημασία έχει να μπορέσει να συμφωνηθεί αυτή η συνάντηση και να βρεθεί, όπως σας είπα, ο κατάλληλος χρόνος στην Αμερική. Σε ό,τι αφορά το καλώδιο, εδώ θέλω να κάνω μια διευκρίνηση ακόμα. Η Ελλάδα δεν συζητά για τέτοια ζητήματα με τρίτες χώρες. Το καλώδιο είναι ένα έργο, όπως σας είπα, ειρήνης, ένα έργο ευημερίας, το οποίο προστατεύεται από το διεθνές δίκαιο και χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, το καλώδιο δεν είναι αντικείμενο συζήτησης ή συναλλαγής οτιδήποτε άλλο, μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε κακή λέξη εντός εισαγωγικών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Όχι, κυρία Μπαλτατζή.
Κατάλαβα.
Το καλώδιο είναι ένα έργο ειρήνης, το οποίο μπορεί να κατασκευαστεί ανά πάσα στιγμή, αλλά εδώ τώρα έχουμε προσθέσει πάλι εκκρεμότητα να μας πει η Λευκοσία πραγματικά.
Ναι, τελικά τι θέλει.
Τι
θέλει στην ουσία. Ξαναγυρνάω λοιπόν και λέω πως εκεί που είχαμε διασφαλισμένα και φαινόταν αυτό τα ήρεμα νερά, θέλετε λίγο τα θαλάσσια πάρκα, θέλετε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θέλετε το τουρκολιβικό που να το έχουμε εδώ μπροστά μας. Το θέμα του καλωδίου επίσης, να μην το ξαναλέω, αυτά τα ήρεμα νερά φαίνεται ότι έχουν αρχίσει λίγο να διαταράσσονται. Άρα προφανώς να συζητάμε, προφανώς η διαβλή να είναι ανοιχτή, αλλά έχω την αίσθηση, κύριε Χατζηβασιλείου, ότι η συνάντηση θα πρέπει κάθε φορά ή οι συνομιλίες να μας πηγαίνουν και ένα βήμα παρακάτω. Μας έχουν πάει ή είμαστε στάσιμοι?
Προσέξτε, εκείνο το οποίο λησμονήσαμε να αναφέρουμε ως μια αιτία έτσι ενόχλησης των γειτόνων είναι η πρόθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προχωρήσει στη χάραξη θαλασσίων οικοπαίδων ο Τίος της Κρήτης.
Ακριβώς, γι' αυτό έβαλα το τουρκολιβικό.
Σωστά. Αυτό είναι σήμερα ουσιαστικά εκείνο το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη αναταραχή σε κύκλους στη γειτονική χώρα. Η πολύ σωστή απόφαση της κυβέρνησης να χαράξει οικόπαιδα βάσει του διεθνούς δικαίου, βάσει της μέσης γραμμής, γιατί το λέω αυτό, όπου δεν υπάρχει συμφωνία με το απέναντι κράτος, τότε εφαρμόζεται η αρχή της μέσης γραμμής, κάτι το οποίο η Ελλάδα έκανε υποδειγματικά στην περίπτωση της απόστασης μεταξύ Κρήτης και Λιβύης. Ποια είναι όμως η ουσία? Οι συνομιλίες αυτές σωστό είναι και δέον να γίνονται, ούτως ώστε να υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων, ακόμα και όταν διαφωνούμε κάθετα στα ζητήματα. Mm-hmm. Μας έχουν πάει όμως ένα βήμα παρακάτω, κυρία Μπαλτατζή. Αυτή είναι η άποψή μου. Η επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να συνομιλεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με την τουρκική πλευρά για διάφορα ζητήματα και κυρίως για τη διαφορά μας που είναι, όπως σας είπα, η ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδα, είναι σοφή και ορθή. Εάν δεν είχαμε την επικοινωνία αυτή τα τελευταία χρόνια, δεν θα είχαμε ήρεμη κατάσταση στο μεταναστευτικό. Θυμόσαστε που ήμασταν 5 χρόνια πριν με τις καραβιές που φεύγαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας? Βλέπετε που είμαστε σήμερα.
Ναι.
Εάν δεν επικοινωνήσαμε με την Τουρκία, δεν θα είχαμε τη συμφωνία, την εύκολη βίζα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που φέτος το καλοκαίρι, επιτρέψτε μου να σας πω με τα λόγω γνώσεως, βουλιάξανε από Τούρκους τουρίστες. Κάτι το οποίο έχει τονώσει την τοπική οικονομία στα νησιά και αν πάτε στους ακρίτες στο Αιγαίο, θα σας πούνε ακόμα πιο πολλά πράγματα από αυτά που σας λέω εγώ. Άρα λοιπόν, συμπέρασμα, αυτές οι συνομιλίες ορθώς γίνονται παρά τις διαφωνίες μας και πάντοτε βοηθούν να προχωρήσει η λεγόμενη θετική ατζέντα, που στην τελική ανάλυση χρήσιμο είναι να υπάρχει, κυρία Παλτατζή.
Προφανώς, προφανώς.
Είμαστε καταδικασμένοι τρόπον την να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο.
Όχι, έτσι είναι. Τι τρόπον την να, έτσι είναι. Είμαστε καταδικασμένοι, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο, κύριε Χατζηβασιλείου, και σας ευχαριστώ που σας καθυστερώ και όλες ξέρω ότι έχετε δουλειά. Γι' αυτό το επεισόδιο που συνέβη στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ Θάσου και Σαμοθράκη στο Θρακικό Πέλαγος. Έλληνες ψαράδες καταγγέλουν ότι δέχθηκαν όχι απλώς ενόχληση από Τούρκους, αλλά ότι έπεσαν και πυροβολισμοί στον αέρα.
Το είδα και εγώ. Έχω να σας πω, κυρία Μπαλτατζή, ότι το λιμενικό σώμα κάνει εξαιρετική δουλειά στο πεδίο και οφείλουμε να πούμε ένα μεγάλο
μπράβο. Είναι εκεί, γιατί δήλωσαν ότι δεν υπάρχει.
Λιμενικού. Η πληροφορία που έχω από την... από το αρμόδιο Υπουργείο, που κύκλωσε του Υπουργείου Ναυτιλίας, είναι ότι 2 σκάφη, αν δεν κάνω λάθος, έφυγαν αμέσως και σε λίγα λεπτά βρέθηκαν στο χώρο. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω, δεν ήταν κανείς από εμάς στο πεδίο, όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά η πληροφορία που έχω είναι ότι σκάφη του λιμενικού ειδοποιήθηκαν και προσέγγισαν το ταχύτερο δυνατό στην περιοχή. Η ουσία λοιπόν είναι ότι και αυτά τα οποία συμβαίνουν στην ίδια λογική εντάσσονται. Εγώ δεν λέω ότι οι τουρκικές αρχές στέλνουν οπλισμένα τα ληφτικά σκάφη να πάνε απέναντι και να προκαλούν φασαρία. Όχι. Πιστεύω όμως ότι ως ένα βαθμό ορισμένοι αλλοίς Τούρκοι δρούν κατά τον τρόπο αυτόν με την ανοχή.
Προφανώς.
Λοιπόν, από την άλλη πλευρά. Και όλο αυτό εντάσσεται στην όχληση που σας είπα.
Ναι.
Από τη μια το καλώδιο, από την άλλη έρευνες νοτίωση Κρήτης, από την άλλη απόφαση της κυβέρνησης να χαράξει θαλάσσια πάρκα ή θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό βάσει του διεθνούς δικαίου, δημιουργούν στην Τουρκία μια αναστάτωση, διότι βλέπει ότι η Ελλάδα δεν αρκείται απλώς το να επικαλείται το διεθνές δίκαιο, αλλά το αξιοποιεί για να θωρακίσει έτσι περαιτέρω το εθνικό συμφέρον.
Μάλιστα.
Και αυτή είναι η σωστή πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη σήμερα.
Κύριε Χατζηβασιλείου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή
για τη
συνέχεια.
Συνομιλία. Καλημέρα,
καλημέρα,
για χαρά σας. Να είστε καλά. Ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου ήταν, φίλες και φίλοι. Σαφής ήταν ο κύριος Χατζηβασιλείου, έτσι. Η Λευκωσία, γι' αυτό το μείζον θέμα του καλωδίου που έχει προκύψει. Η Λευκωσία λοιπόν πρέπει να δώσει την απάντηση, τι ακριβώς θέλει να κάνει. Θα περιμένουμε να δούμε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι σε εξέλιξη, φίλες και φίλοι. Και ευχαριστώ πολύ τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον έπιασε τελευταία στιγμή πριν μπει στο αεροπλάνο ταξιδέψει για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα έχουμε εδώ κοντά μας τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη. Έχουμε πολλά να πούμε, νομίζω, και με αυτόν.
Θα αφήσω αυτή τη στιγμή. Λέω τραγούδι για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή. Λέω θα αντέξω κι αν μείνω απ' έξω κι αν έρθει βροχή. Λέω να στείλω στο φόβο το φύλλο ένα κόκκινο γη. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού, το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα, σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Thank you. λέω να πιάσω πυλό και να πλάσω μια μπάλα μικρή. Για παιχνιδάκι να παίζει λιγάκι η σκέψη γκρι. Λέω να ζήσω με κάτι να λύσω αυτή τη σιωπή. Ίσως το χάπι που λένε αγάπη μπορεί να το πει. Έχω δυο χαμόγελα αρθή του καλού. Το να είναι για σένα μετάλλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα μεγάλο του Θεού. Έχω δυο χαμόγελα σε παρακαλώ. Όλα μοιάζουν ρόδινα όταν σε φιλώ. Έχω δυο χαμόγελα αυτού του καλού. Δεν είναι για σένα άλλο το Θεό.
Και εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι το δεύτερο ημίρο της εκπομπής του Ναι Μεν Αλλά. Και όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα καλωσορίσουμε γρήγορα τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη, που είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης εννοείται, τομέαρχης οικονομικών και ανάπτυξης του κόμματος. Κύριε Μαμουλάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαλτατζή. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και ακροατές μας. Καλή σεζόν, βέβαια, και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
Να είστε καλά, να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, ο ΠΚΠ, από εκεί ξεκινάμε. Αυτό είναι και ένα από τα μείζωνα θέματα που βρίσκεται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είστε ευχαριστημένοι ούτε και από τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης διαστόματος Χρυσοχοΐδη? Δήλωσε ότι έχουν προκύψει με 1036 άφημοι, έχουν καταλογιστεί περισσότερα από 22,6 εκατομμύρια σε αυτά και ότι εν πάση περιπτώσει ερευνώνται και θα υπάρξει και δέσμευση περιουσιών.
Καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε ήδη, έχουν παρέλθει ήδη δύο ολόκληροι μήνες μετά τις αποκαλύψεις του μεγάλου, συγκλονιστικού θα έλεγα, σκανδάλου διαφθοράς που άπτεται το ΠΚΠ, δύο ολόκληροι μήνες αναμονής. Αναμέναμε μια κυβέρνηση να παρουσιάσει την πρόθεσή της, γιατί θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης βγήκε έφνης κατευθείαν, δηλαδή, σωστικά με την διαρροή, αν θέλετε, τη γνώση του σκανδάλου, και είπε ότι θα πράξει τα δέοντα και άμεσα. Παρέλθαν δύο μήνες απραξίας. Και έχετε ο κ. Χρυσοχοΐδης εχθές να αναφέρει για περίπου 1000 άφημοι, να πούμε στους ακροατές μας ότι είναι 850.000 οι δικαιούχοι και η πρώτη εκτίμηση των υπηρεσιών είναι ότι η παραβατικότητα εστιάζεται στο 15% εξ αυτών.
Εντάξει, θέλει ένα χρόνο για να ερευνηθεί αυτό. Δεν μπορείς να το ερευνήσεις μια στιγμή στην άλλη.
Ακούστε τώρα. Η ΑΔΕ όμως, η οποία φέρει τεράστια ευθύνη αναφορικά με την δημιουργία του σκανδάλου, διότι αν η ΑΔΕ έκανε διασταυρώσεις στην ακίνητη περιουσία, στα Ε9, σε αυτά που επιπλάστος δήλωναν ως εκτίματα και καλλιεργήσιμη γη, τότε θα είχε την ικανότητα να εντοπίσει το σκάνδαλο και να το σταματήσει. Δεν συνέβη. Και βλέπουμε αυτή την ΑΔΕ που φέρει ακέραια την ευθύνη του σκανδάλου να αναλαμβάνει ως τέταρτη υποδιεύθυνση και τον ΟΠΚΠ. Πραγματικά αυτό προβληματίζει και ο τρόπος με τον οποίο συνετελέστηκε κοινοβουλευτικά με μια τροπολογία άσχετη και με τα μεσονύκτια προβληματίζει ακόμα περισσότερο. Τώρα, γιατί η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την κατεύθυνση?
Γιατί,
πράγματι ήταν σκληρή, γιατί σε ένα τέτοιο ζήτημα, σε ένα τέτοιο εμβελία σκάνδαλο, οφείλει ως πολιτεία, ως εκάστοτε κυβέρνηση, να δείξει μια χαρακτηριστική αμεσότητα και αποτελεσματικότητα.
Δεν είναι αυτό.
Το να βγαίνει ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως, ο κ. Χρυσοχοΐδης, δύο μήνες μετά και να αναφέρει δειγματοληπτικούς ελέγχους με εντοπισμό χιλίων περιπτώσεων που είναι περίπου το 1 με 2% εν συνόλο που αναμένουμε, γιατί από ό,τι φαίνεται η παραβατικότητα έφτασε όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα στο 15%. Δηλαδή ουσιαστικά από τους 850.000 δικαιούχους, ένα ποσοστό, μάλλον ένα πλήθος της τάξης των 100.000 δικαιούχων έχει πάρει από λίγα έως πολύ πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι δικαιούτο.
Ναι.
Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δεξαμενή παραβατικού χαρακτήρα και έχουμε ένα εντοπισμό αυτή τη στιγμή, δύο μήνες μετά, μόλις του 1%. Δεν το λες και επιτυχία. Θα έλεγα ότι αν τουλάχιστον εμείς είχαμε την ευθύνη του τόπου, αναμφίβολα αυτό που θα έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν ένα σοβαρός καθολικός έλεγχος και μια παραδειγματική τιμωρία όλων αυτών, οι οποίοι, ξέρετε, το πιο σημαντικό το επιβιώνω και στην Κρήτη, αυτές τις προσλαμβάνουσες.
Ναι,
έχω το καλοκαίρι.
Είστε και από εκεί, προέρχεστε από εκεί, ναι. Και εντάξει, είναι ένα θέμα.
Τι συμβαίνει, κυρία Βαλτατζή, σημαίνει το εξής παράδοξο. Πηγαίνω, ας πούμε, μιλάω με τον κόσμο και είναι εξοργισμένοι οι αγρότες. Γιατί τώρα καταλαβαίνουν ότι από το 2020 που περικόπτονται οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις από την Ευρώπη προς αυτούς, συνέβαινε γιατί κάποιοι επιτίδη.
Τώρα καταλαβαίνουν τι έπρατα. Έχει γίνει. Ναι.
Ναι, οπότε η οργή καταλαβαίνετε ότι ξεχυλίζει. Την ίδια ώρα που στην υπόλοιπη Ελλάδα και δικαίως αναρωτιούνται γιατί υπήρχε αυτή η ετεροβαρύτητα στην Κρήτη.
Στην Κρήτη, ναι.
Βέβαια, και θα τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχω καμία
γιατί,
δεύτερη
λοιπόν,
σκέψη.
Υπήρχε.
Λοιπόν, διότι υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ένα οικοσύστημα παραβατικό, το οποίο ξεκινούσε από χαμηλά βεβαίως μέχρι και πολύ ψηλά, και εννοώ σε γαλάζια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται άλλως αυτό και από τις πρώτες αποκαλύψεις που είχαμε, έπονται, φαντάζομαι μέσα στο Σεπτέμβριο έπεται και μια δεύτερη, ακόμα μεγαλύτερη δικογραφία, που κατ' εμέ θα συγκλονίσει την πολιτική σκηνή.
Έτσι διότι πια δεν έχουμε.
Δεν είναι απλά κάτι ηχογραφημένο που θα μιλάει ένας βουλευτής και θα ζητάει κάτι ως ρουσφέτη ή ακόμα και παραβατικό, που είναι, δεν το συζητάμε, είναι λάθος. Εδώ θα αποκαλυφθούν πράγματα τα οποία φαίνεται ότι οι βουλευτές συμμετέχουν ενεργά κάποιοι εξ αυτών σε αυτό το κύκλωμα.
Επιτρέψτε μου, κύριε Μαμουλάκη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο που αναφέρετε τώρα, γιατί έχει ενδιαφέρον η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Καταλήγει λέγοντας ότι το ζήτημα δεν έχει τελειώσει, ότι το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής πρέπει να κριθεί εκ νέου με νόμιμο τρόπο στη Βουλή και αναμένουμε τις νέες δικογραφίες προκειμένου να δούμε αν βουλευτές πλειοψηφίας κρίνουν για την οθότητα κτλ. Κτλ. Τι σημαίνει
ακριβώς
αυτό?
Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη τη βραδιά της 25ης Ιουλίου του 2025, κυρία Βαλτατζή, που ζήσαμε στιγμές πραγματικά κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος.
Λέτε για τη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Ακριβώς, εκείνη η βραδιά, δεν θα το ξεχάσω, 2:30 το βράδυ, μέσα στην αίθουσα της Ολομελίας, ζήσαμε αδιανόητες συνθήκες. Και με ευθύνη τεράστια του Πρωθυπουργού, τεράστια. 60 χρόνια μετά θυμηθήκαμε άλλου χαρακτήρα βέβαια και επέδου, αλλά Ιουλιανά. Είναι πραγματικά μια ταπείνωση του κοινοβουλευτισμού να βλέπει σε μια κορυφαία διαδικασία, όπως είναι η ψήφιση με κάλπη μυστική για την προανακριτική επιτροπή, να απουσιάζει το σύνολο της κυβέρνησης. Κανείς, μα κανείς, πλην τριών.
Εκεί
βουλευτών.
Παραπέμπει αυτή η τελευταία παράγραφος. Τι εννοείται, ότι αναμένεται αυτά με βάση τις νέες πληροφορίες? Το δεύτερο κύμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ο ΠΚΠ, για να το ξαναφέρετε στη Βουλή με αυτή τη φορά με τον ορθό τρόπο, όπως λέτε.
Ακριβώς. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να επανέλθει η κοινοβουλευτική τάξη.
Μάλιστα.
Μετά την εκτροπή του Ιουλίου, που δεν τιμάθηκε, δεν περιποιείται για κανέναν και πολύ μάλλον για τους κυβερνητικούς. Άρα νομίζω ότι θα δοθεί μια δυνατότητα και στον κόσμο να μάθει ακριβώς τι συνέβη σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αλλά κυρίως για να αποκαταστήσουμε, αν θέλετε, και θεσμικά το ίδιο το κοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Το έχουμε ανάγκη όσο ποτέ, θα έλεγα.
Μάλιστα. Κύριε Μαμουλάκη, αλλάζοντας τώρα θέμα, παραμένοντας βεβαίως στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα συμβαίνουν και για τη σχέση με την αντίδρασή σας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ο πρόεδρος, ο Σωκράτης Φάμελος, ετοιμάζεται για την εμφάνισή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδα ότι και σήμερα είστε σε συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και εσείς.
Σωστά.
Με την ιδιότητά σας του Τομεάρχη Οικονομικών και Ανάπτυξης μαζί με τον πρόεδρό σας. Η αλήθεια λοιπόν όμως είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν στη σκιά του Αλέξη Τσίπρα, θα πω εγώ, των παρεμβάσεων του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και του γεγονότος ότι όλα δείχνουν, όλα συνηγορούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για την επόμενη κίνησή του. Βλέπω ακόμα και την τελευταία του παρέμβαση, αυτή την χθεσινή μέσω Facebook, περί βαλκανοποίησης, που δηλώνει, επανέρχεται λοιπόν σε αυτό που λέμε στις παρεμβάσεις του, τις πολιτικές. Και το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, πρώτον, πώς αυτή η κινητικότητα που δείχνει ο Αλέξης Τσίπρας δυσκολεύει τον ΣΥΡΙΖΑ, ένα. Και δεύτερον, ο ΣΥΡΙΖΑ πώς το βιώνετε αυτό, πώς σκεφτόσαστε, πώς το έχετε εντάξει στην στρατηγική του μέλλοντός σας?
Καταρχάς, ας δούμε τη μεγάλη εικόνα, κυρία Βαλτατζή. Βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη πολιτική συγκυρία, σε ένα μετέχμιο κατά την άποψή μου, όπου μια κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τον πολιτικό της βίο, απομένει το τυπικό τέλος. Ο κ. Μητσοτάκης, κατά την άποψή μου, έχει κριθεί από τον κόσμο. Αυτό φαίνεται όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά και οι προσλαμβάνωσες που έχει από την κοινωνία, που έχει ο καθένας μας από την κοινωνία, φαίνεται. Η κυβέρνηση αυτή κλείνει το κύκλο της μέσα σε διαφθορά και σκάνδαλα. Και βέβαια, αφήνοντας μια ακρίβεια να συνεχίζει να μαστίζει εντόνως τους πολίτες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια συνθήκη και μια αναγκαιότητα συνάμα. Σε αυτή τη χρονική στιγμή λοιπόν, όντως βιώνουμε μια επανεργοποίηση του πρώην Πρωθυπουργού. Ο Αλέξης Τσίπρας βέβαια είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, συνάδελφός μου στο Κοινοβούλιο, ένας άνθρωπος που έχει την διαδρομή του και νομίζω ότι οπλισμένος με εμπειρία και γνώσεις περαιτέρω μπορεί να είναι πολύ πολύ χρήσιμος για τον τόπο. Ο τρόπος με τον οποίο όμως θα κινηθεί περαιτέρω, ο δικός χάρτης, αν και εφόσον προκύψει, είναι κάτι που οφείλω να πω ότι δεν το γνωρίζω. Εγώ χαίρομαι που βλέπω έναν Αλέξη Τσίπρα με κινητικότητα. Τον έχει ανάγκη ο ευρύτερος χώρος, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που όλοι μας λένε κάντε κάτι επιτέλους να έχουμε μια πολιτική αλλαγή. Δεν μας αξίζει αυτή η φαυλότητα και η διαφθορά. Οπότε σε αυτό το χρονικό σημείο ανακύπτει η περίπτωση του Αλέξη, που νομίζω ότι μπορεί πολλά να προσφέρει. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι περιμένω και εγώ αντίστοιχα να δω τις κινήσεις. Δεν γνωρίζω περαιτέρω. Αλλά όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα σε ένα θέμα πόσο επηρεάζει το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι.
Ναι.
Νομίζω ότι θα δράσει εν τέλει προωθητικά. Και τι εννοώ? Άλλωστε, σε πολιτική κατεύθυνση ζητήματα υπάρχει μια πλήρης εναρμόνιση με τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τσίπρας και ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που δημιούργησε τον πολιτικό οργανισμό του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι.
Συγγνώμη, θα σας διακόψω. Είναι όλα αυτά, γιατί εν τω μεταξύ, κυρία Μαμουλάκη, από το που ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχει κυλήσει τόσο νερό στο αυλάκι του ΣΥΡΙΖΑ. Διασπάσεις επί διασπάσεων.
Σωστά.
Έχει αποσυνδεθεί στην αρχική, στα όσα είχε συνδεθεί. Είναι μια κατάσταση η οποία δραματική, θέλω να πω. Τι συνδέει πια? Υπάρχει ιδεολογική σύνδεση? Υπάρχει ακόμα μια κλωστή που συνδέει το Τσίπρα με το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΣΥΡΙΖΑ με το Τσίπρα? Ή απλώς είναι κυρίως μια συναισθηματική ενεργοποίηση, ας πούμε?
Νομίζω είναι μια ισχυρή ανθεκτική κλωστή που συνδέει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα με την ίδια την κοινωνία, με τον προοδευτικό κόσμο. Και αυτή η προσπάθεια ανάταξης του χώρου ευρύτερα, προφανώς όλων των πολιτικών δυνάμεων που είναι στο προοδευτικό και δημοκρατικό προφανώς τόξο, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή όλων, νομίζω ότι και του Αλέξη Τσίπρα συμπεριλαμβανομένου, έχει πολλά να δώσει και να προσθέσει σε αυτή την προσπάθεια, η κυρία Βαλτατζή, ανάταξης του προοδευτικού χώρου και ανάληψης της ευθύνης της εξουσίας, που νομίζω θα κληθούμε πολύ σύντομα, δεν περισσεύει κανείς. Πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος έμπειρος, νέος, με μια καθαρή διαδρομή, όπως είναι ο Αλέξης Τσίπρας, που έχει πολλά να προσφέρει. Τώρα, ο τρόπος που θα πραγματοποιηθεί αυτό είναι κάτι που επιτρέψουμε να πω ότι δεν το γνωρίζω στην παρούσα φάση, αλλά το φθινόπωρο σίγουρα δεν θα πλήξουμε και θα έχουμε, νομίζω, θα βιώσουμε πραγματικές έτσι πολιτικές.
Αυτό είναι βέβαιο ότι δεν θα πλήξουμε, και φαντάζομαι εσείς εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Μαμουλάκη, ότι πρέπει να βάλετε κάτω και να διαβάσετε καλά, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρέμβαση μετά από τόσα χρόνια του Κώστα Λαλιώτη, με ένα άρθρο πάρα πολύ μακροσκελές και σε σχέση με την αιωλική επαναφορά του ΠΑΣΟΚ, που λέει, γιατί όταν λέτε και όταν λέμε προοδευτικός χώρος, όλοι μέσα στο μυαλό μας συμπεριλαμβάνουμε και το ΠΑΣΟΚ. Άρα σας δίνει τροφή για συζήτηση και προβληματισμό.
Ναι.
Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Μαμουλάκη.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Για χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης, βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, φίλες και φίλοι, τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος. Για πάμε. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon, soon, you'll be the woman. I've been messing myself for all of my life, and with this same girl that cuts like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for. But if they give a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, how can I? Με ρωτάτε να σας πω, ξέρετε ότι έχετε ακούσει, αναφέρομαι στην επιχείρηση της Ελλάς για την πάταξη του λαθρεμπορίου των καυσίμων. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό, εννοώ το λαθρεμπόριο στα καύσιμα, το οποίο δεν είναι ένα θέμα που μας προκύπτει τώρα, είναι ένα θέμα που είναι εδώ, υπάρχει. Και ναι, πράγματι υπάρχει μεγάλη επιχείρηση από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ξέρω πως έχουν γίνει, αυτό που ξέρετε εσείς δηλαδή, έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και σε μια σειρά από άλλες περιφερειακές πόλεις, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, δηλαδή ένα μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας, Κατερίνης, αλλά και κάτω στη Λακωνία κτλ. Και ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 29 συλλήψεις, ενώ η έρευνα αυτή συνεχίζεται. Καλά κάνουν και τη συνεχίζουν να την πάνε μέχρι τέλους, γιατί αυτή η ιστορία του λαθρεμπορίου των καυσίμων με έναν τρόπο δεν είναι ότι απλώς πρέπει να τελειώσει. Πρέπει να ελεγχθεί, να ξέρουν τι γίνεται και να σταματήσει τη γενέση της. Αυτό.
μας πάρεις μακριά. Να μας πας στα παραμέρη, φύσα θάλασσα πλατιά. Φύσα γέρι, να μας πάρεις μακριά. Να μας πας στα παραμέρη, φύσα θάλασσα πλατιά. Φύσα γέρι,
κράτησε για το τέλος να σας πω. Αναζητήστε να βρείτε το βίντεο, φίλες και φίλοι, με αυτήν την σκηνή η οποία έχει ισχυρότατο συμβολισμό, σκηνή από το Πεκίνο, όπου Xi Jinping, Βλαντιμίρ Πούτιν και Kim Jong-un περπατούν ο ένας πλάι στον άλλον στην πλατεία Tiananmen. Όλα αυτά λίγο πριν από την έναρξη της μεγαλειώδους, πραγματικά μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης. Δηλαδή είναι εικόνες πάρα πολύ εντυπωσιακές, πρέπει να το δείτε. Προφανώς και όλα αυτά είναι σκηνοθετημένα στην απόλυτη και στην τελευταία τους λεπτομέρεια. Θυμίζω ότι είχε προηγηθεί και κάναμε ολόκληρο θέμα εδώ και θα επανέλθουμε σε αυτήν, γιατί τέλειωσε στην σύνοδο της Σαγκάης, του Οργανισμού Συνεργασίας Σαγκάης. Αυτή η σύνοδος έγινε στην πόλη Τιαντζιάν αυτή την φορά. Αυτή η μεγαλειώδης λοιπόν στρατιωτική παρέλαση προκάλεσε και τις αντιδράσεις και όλο το θέμα της συνόδου του Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγόρησε τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας ότι συνωμοτούν κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Κίνα, όπως λέγαμε και την Κυριακή μιλώντας από εδώ για αυτήν την σύνοδο, είναι σαφές ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα κατά της Δύσης, ένα μήνυμα συσπήρωσης των χωρών αυτών κατά της Δύσης. Ήρθε η απάντηση από τον Ντόναλντ Τραμπ, που την απάντηση την έδωσε όπως συνήθως κάνει μέσω ανάρτησης στο Truth Social. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για όλα, για τα μηνύματά σας. Καλημέρα σας, κυρία Αριστεία. Να είστε καλά και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μου. Αύριο πάλι, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, καλό υπόλοιπο ημέρας. Christmas opportunity.